Вы слухаете Радио Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыёвызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
Для Белорусской службы Радио Свобода 2006 год стався горячим информационным годом. Президентские выборы, наметовое местечко на Кастрычницкой площади, драматичные події 25 соковика, один информационный тыдень конца соковика был варты бодай что нескольких годов. На початку 2006-го, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка, дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ужо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Попросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся, і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа, шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляжу ў бок цырка за спіной Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за одну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5 тысяч до 50, то, відаць, колькасць людзей павялічыцца.
Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых, нашых слухачоў, які зараз в гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы, двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двумя пальцамі Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры.
20 сакавіка.
Я спадзяюся, што слухачы радыё «Свабода» могуць пачуць апошнія навіны З Кастрычніцкай площі тільки що виступив Олександр Міленкевич. І він заявив, що ми на своїй землі, на своїй площі, і закликав, і сказав, що він не буде виходити звідсюль, що він буде залишатися на цій площі. І він закликав присутніх потелефонувати своїм рідним знайомим, щоб вони привезли гарбату, щоб вони привезли допомогу, щоб тут люди могли стояти цілу ніч. В'ячеслав Сівчик, виступаючи, заявив, що сябри не чотири хопіць розбили чотири перші льоти неподалік від Палацу культури профсоюзів.
21 сікавіка.
Я вас чую вельми кепка, тому що зараз тут зашмат людей з рацин, як я вже казала. А тут побач, тут на толпі зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, звісно, міркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загрітися, ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намета вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримають націску. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому как бы, така ніяка напруженість вже тут узникла на толку. Побач зі мною знаходиться Олександр Міленкевич, який ну, супокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадзімо йому слово.
Добрий вечір.
Чи є у вас який-небудь сценар, на самий гірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку влади?
Скажіть, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, якоб вони боронили цих людей, їздив сюди адвокат. Ну, от така ситуація. Але ви розумієте, що боротьби силової тут на пляці не буде. Учора нас кілька разів попереджували, що ось, поки що нема. Я їх планів не ведаю, у мене там нема таких своїх інформатів. Я вам ще раз кажу, їм це не вигідно. Коли вони розумні, вони цього не зроблять. А коли дурні можуть, тому що це буде тільки супроцюлад.
Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006-го году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фотаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ, у што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006-га разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходяться, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не стихаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуація такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад Палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуація ўжо неяк крыху такая напружаная. Ўжо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачу, что ситуация литерально вот несколько хвилинам тому пошла изменяться. Мы не ведаем причину, чему ОМОН раптом сошел с площади, и появились новые люди. Это, я докладно веду, что это не бойцы спецназа милиции, это некое иншее подразделение, мы можем только здогадываться. А лишь я уже казала, что тут люди бачили Павличенко, який стоял на тим боку дома офицеров. І тому, звісно, тут є така легка напруга. З'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24 числа. Во всякому випадку, 24-го у них вже, вони вже позбавлені акредитації. Не глядячи на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час скандували дякую журналістам, але некоторі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі, літерально недзе о 9-й годині вечора. І тому тут є така некая ще напруженість, бо журналісти часом урятовують ситуацію, бо ми ведаємо, є загад, при камерах ніяких розгонів не чинить.
23 сакавіка.
Да, на Кастрычніцкай площі ще знаходиться каля тисячі чоловік, переважно це молодь, але є і старі люди. Молодь по-ранейшому танчить, і, видите, це допомагає согріватися, бо в Мінську становиться все холодней. Мороз обіцяє сьогодні каля 10 градусів. Видите, у попередні дні тут було доволі шмат журналістів заміжних, телекамерів, кореспондентів інформаційних агентств, фотокореспондентів, але тепер їх значно помінило. Активісти акції опозиції лічать, що телекамери і журналісти з'являються певною гарантією безпечного проведення їхньої акції протесту, того, що їх не будуть масово затримлювати. Тим не менше, затримання протягуються, людей затримлюють на поступах до Кастрычніцкой площі, у метро, в інших місцях.
І врешті настав день 24 сакавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живому ефірі.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 6 годин у студії Вольга Караткевич. Три години тому ОМОН захопив наметовий лагер на Кастрычніцкой площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприємник розміркувальник на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затримані приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лагера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кастрычніцкой площади и доставке затриманных удельников акции протесту дожилось приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, яким знаходилися десятки затриманих, подъехав до воротов, і я був свідком, як оттуль вигружали удельников опозиційної акції. Міліціянти кричали на них, лаялися бридко, примушали їх учей не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно каля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, і ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, каля 200 чоловік. До місця затримання, на переволку Окрестіна, до спецнормальника-розміркувальника, одразу прибив представник опозиції, лідер Білоруської соціалістичної партії Олександр Казулін з жінкою, а так само його рідний брат. Тут серед затриманих два сини цього чоловіка, племінники Олександра Казуліна. Господар Казулін поспів виказати своє міркування на кон того, що відбулося на Кастрычніцкой площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владах, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25-го числа, 25-го сакавіка, поскольку він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондентів «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у сакавіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася висококоординована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 сакавіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачаў Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы працягнем перадачу на хвалях «Свабоды» пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Слі
Следства па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 42 дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым урад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісеску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Актывісты маладога фронту ўсё часцей атрымліваюць на свой адрас пагрозы расправы. Усе спробы спыніць невядомых хуліганаў праз міліцыю не далі выніку. Артур Фінкевіч звярнуўся ў пракуратуру.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Заходняя Беларусь – неафіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-30 гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «Заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай праграме заўтра. А зараз працяг перадачы на хвалях свабоды.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добры вечар. Да заўтра засталася 1 гадзіна на хвалях начной свабоды. З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нас начная госця Інна Кулей, каардынатарка праекту дапамогі ахвярам рэпрэсій, жонка лідара апазіцыі Аляксандра Меленкевіча. Вы пачуеце рэпартажы з Нью-Йорку, Роцлаву і вёскі Свабода, вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротко раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушлякоў. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося?
Добры вечар. Сёння ў Беларусі радаўніца, сёння паміналі памерлых. Гэты абрад сягае да хрысціянскай пары, так што сам назоў радаўніца або радуніца ці раданіца вельмі архаічны. Пра тое, якой была ў нашых продкаў радаўніца, гаворыць даўняя беларуская прыказка. На радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а вечарам скачуць.
Панарама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху Хамас. Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам Хезбалла 2 ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі Мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай што, самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што, байцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі зрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Міленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палкоўнік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Усё гэта адбываецца на супраць тэатра аперэты.
Люба, ці ёсць там хтось з лідараў апазіцыі? Вы бачыце кагосьці?
Тут ёсць Казулін. Ён заклікаў людзей ісці на Акрэсіна. Ідзе дым. За дымавой завесы амаль нічога не відаць. Магчыма, гэта некія дымавыя шашкі. Шмат збітых людзей ляжаць уздоўж дарогі. І некаторыя з іх без прытомнасці. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны. Крычаць, людзі крычалі, не трэба, не бейце. Білі страшна, мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схватілі за ногі, павлаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках, па жываце. Вось вы чуеце, як яны зараз кідаюцца на журналістаў крычаць назад. Зараз пачнецца другая частка гэтай аперацыі. Людзі ў масках, у бронекамізельках і з газам. У яго балён чырвонага колеру, вялізны балён. Там некая абрэвіатура, што гэта некі газ небяспечны. Яны яго пачынаюць ўжо зрываць яго пломбу.
Люба, Александр Казулін, ён затрыманы?
Пакуль што не, тут ён недзе быў, я яго зараз страціла з віду. Ён спачатку пайшоў на перамовы, паколькі былі шчыты, ён пайшоў паразмаўляць з Павлюченкам. І пасля гэтага адразу пайшлі гэтыя яго людзі і пачалі тут усіх. Зараз яны акружылі тых, хто засталіся побач. Тут побач са мной ёсць польскі журналіст, ён таксама збіты. Вось вы чуеце, ўсё роўна, не гледзячы на тое, што быў такі жорсткі разгон, не гледзячы на тое, што тут былі такія выбухі, людзі спачатку думалі, што гэта сапраўдныя баявыя гранаты. Але вы чуеце, што людзі ўсё роўна скандуюць, жыве Беларусь, людзі вельмі абураныя такім брутальным збіццём. Тут ёсць яшчэ некая такая хімрота, яны ў чорным, у іх адгазнікі, некія балоны з газам. Я не ведаю, што гэта за газ, але вельмі шчыплюць вочы. Магчыма, гэта тая самая чаромуха. Збіты некалькі святароў, якія ішлі разам з Казуліным на перамовы. Тут і Акаловіч, і яшчэ адзін святар. Яго таксама збілі. Адзін чалавек намагаўся не даць прайсці вайскоўцам. Калі выбухнула граната, ён лёг на асфальт, на праезжую частку. І яго вось вельмі моцна збілі. Ён дагэтуль ляжыць, і без прытомнасці жанчыны намагаюцца выклікаць яму хуткую дапамогу. Але як яна сюды прыедзе, калі тут усё адчэплена?
Люба, скажыце, калі ласка, вы размаўлялі з міліцыяй паводле іх ацэнак, колькі сёння людзей выйшлі на вуліцы Менску, каб пратэставаць?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў люди выскокували из троллейбуса, спиняли машины, выходили, долучались до колонны. И вот, когда они пришли сюда, когда их тут встретил Павлюченко, их уже было не около 18 тысяч человек.
Любов Луньова з Менской улицы 25 сековика 2006 года.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг перадачы Сергія Шупы на хвалях свабоды слухайце ў нядзелю.
Адметнасць вандроўкі ў клец я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергія Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотанкі. А хата Сергія ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Сто адрасаў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода слімак rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.